Dialog bringer her en optagelse fra bedsteforældre for asyls møde med overskriften Glemte og glemte børn i asylsystemet. Ud fra en case illustreres, hvordan sprog og forestillinger påvirker børnenes hverdag. Optagelsen skete den 14. juni 2019 på Folkemødet.
Vi vil sige velkommen til jer, der har været så rare og interesserede og mødt op her. Så vi vil starte nu. Så meget velkommen til jer alle sammen. I kan glæde jer. I dag der har vi temaet, der hedder Glemte og klemte børn i asylsystemet med to ualmindeligt kompetente oplægsholdere. Michaela Bendiksen har siden 2007 beskæftiget sig med asyl- og flygtningepolitik. Michaela er oprindelig uddannet grafisk designer og har begået noget helt unikt i den måde, hun har oprettet en virksomhed, der hedder Refugees Welcome. En organisation, som både tager sig af flygtninge og asylansøgere, som er i vanskelige og klemte situationer, og som har to andre opgaver. Dels at undervise, så mange i dag ved meget mere, end de gjorde før, og endelig arbejde politisk, både nationalt og internationalt. Så det er meget godt gået. Tillykke, Michaela. Michaela har udgivet flere bøger, blandt andet en, der hedder Asyllejren Limbo, og undtagelsens karakter er den anden. Og det er bøger, der er meget let læselige og meget instruktive, så jeg vil anbefale, at I læser dem på et tidspunkt. Michaela har modtaget Menneskerettighedsprisen fra Institut for Menneskerettigheder. Så I forstår, at vi er glade for at byde Michaela velkommen. Og så har vi Knud Lindholm Lav til at supplere, eller til at komme med sin egen del af oplæggene. Knud er uddannet i historie, i samfundsfag og jura fra Aarhus Universitet, og har så kastet sig ud i det felt, der hedder retorik, i meget, meget bred forstand. Både så man bruger det journalistisk, og man bruger det i debatten rundt om. Han har arbejdet både i det offentlige system med at undervise, og i civilsamfundet og i markedsområdet. Så intet er ham fremmed. I kan spørge om hvad som helst, tror jeg. Knud har udgivet mange bøger faktisk, og der ligger herovre den sidste nye, der hedder Bare fordi at sprog og forestillinger i udlændingedebatten. Og jeg er sikker på, at når I har kigget i den, og når I har hørt Knud, så tager I ind i Dams boghandel i Rønne i morgen og skynder jer at købe et eksemplar. Knud har modtaget flere priser, blandt andet fra Danske Advokater som årets underviser. Og Knud har modtaget Schjernberg-prisen for Victor Klemperers bog om det tredje rigesprog oversat til dansk. Og endelig har han senest fået, det hedder Sportgudsfondens pris for den nyeste bog. Ja, det glæder vi os over. Ja, men det stopper ikke os. Nej. Michaela vil især beskæftige med og fortæller os om fire børns ankomst til Danmark. Fire forskellige børn og deres vej gennem systemet. Og hun vil give eksempler på de ord og de begreber, der bliver brugt i hele processen. Knud vil beskæftige sig med sproget som forudsætning for Sjælsmark, og Sjælsmark og sprogets betydning for børnene og deres udvikling fremover. Tak fordi I er kommet, og god fornøjelse.
Tak for invitationen, og velkommen, og tak for den flotte præsentation, Bente. Jeg er formand for Refugees Welcome, og man kan tage vores lille folder og et lille klistermærke, som ligger derovre ved siden af Knuds bog, så man kan læse lidt mere om os og om de to hjemmesider, som vi driver. Ja. I dag skal vi snakke om sproget og den påvirkning, som både sproget og processen og hele livet i asylsystemet har på børn. Specielt fordi det er jo bedsteforældre for asyls fokusgruppe, selvfølgelig børn i asylsystemet. Og for ligesom at introducere jer lidt til, hvordan det egentlig fungerer, og hvad det er, børnene møder og bliver udsat for, og hvor forskellige de forskellige børns situation kan ende med at blive, så vil jeg prøve at komme med en fiktiv, eller fire fiktive case stories, men som er typiske alle sammen i forhold til alle de børn og unge, jeg har mødt gennem tiden, for at beskrive, hvad der typisk sker, når et barn kommer til Danmark, og hvordan sagen ender, og hvad der så sker hen ad vejen. Så hvis vi forestiller os, at der er fire drenge på 16 år, som bliver stoppet af det danske politi i toget fra Tyskland til Danmark, så bliver man tvunget til at søge asyl, selvom man måske er på vej til Sverige eller Norge typisk. Rigtig mange ender i Danmark mod deres vilje. Det er det første problem, kan man sige. Det der med at finde et land at søge asyl i, og det er ikke altid det, man har valgt. Asif kan vi kalde en dreng fra Afghanistan, som er kommet herop alene, uledsaget mindreårig. Det er langt de fleste uledsaget mindreårige, som er fra Afghanistan. Tesfu er kommet fra Eritrea. Der har også været en hel del uledsaget mindreårige fra Eritrea de sidste par år. Lige nu er der ikke ret mange, der kommer i det hele taget til Danmarks grænse, og dermed, og heller ikke særlig mange mindreårige. Men rigtig mange af dem rejser alene herop uden deres forældre og tager hele den lange rejse gennem først Afrikas ørken og så over Middelhavet og op igennem Europa på egen hånd. Så kunne en dreng, der hedder David, komme fra Congo sammen med sin mor. Og en dreng, som hedder Anas fra Syrien og rejser med sin far. Det er nogle rimelig typiske eksempler, som man kan forestille sig. Ja. Sådan der, er det bedre? Ja. De bliver så alle sammen tvunget til at søge asyl, kan man sige, selvom de måske ikke lige har valgt Danmark. Og det starter i Sandholm, hvor de bliver registreret hos politiet. Og så bliver de bedt om at aflevere dokumenter og prøve at bevise, hvem de er. Så bliver de ført igennem interviews med Udlændingsstyrelsen. Og så ender de på forskellige centre i forhold til, hvem de er. Asif og ham fra Afghanistan og Tesfu fra Eritrea, de kommer på et børnecenter, fordi de er uden deres forældre. Og de får en repræsentant fra Røde Kors til at hjælpe dem, mens de er i Danmark i systemet. David fra Congo og Anas fra Syrien, de kommer på et opholdscenter sammen med deres forældre. Og så bliver der lavet en alderstest af de to børn, eller i hvert fald af et af børnene, nemlig Asif fra Afghanistan, fordi at de uledsagede fra Afghanistan typisk ikke har noget som helst til at bevise, hvem de er og hvor gamle de er. Så de bliver næsten altid alderstestet. Og den test falder sjovt nok altid ud til at være over 18. Det er et helt fænomen for sig selv, det her med alderstest, som er en meget kritisabel metode, man bruger. Men Tesfu fra Eritrea og Anas fra Syrien, de har begge to deres dopsattester med, så der tror man på, at de faktisk kun er 16. Og David bliver ikke testet, fordi han har sin mor med, så man tror på, hvad hun siger om sit barn. Tesfu fra Eritrea, han får asyl. Det gør alle fra Eritrea. Det går ret hurtigt. Så han bliver sendt ud til en kommune. Han får en værge. Han bliver placeret på et bosted i en kommune. Han starter i skole og starter sådan set en ganske almindelig tilværelse i Danmark som nyankommen flygtning. Det er rigtig, rigtig svært at komme ind i skolesystemet som 16-årig, når man ikke taler dansk, men det er så en anden historie. Han kan så overveje, om han vil søge familiesammenføring og prøve at få sine forældre og sine yngre søskende herop. Og det er der en del eritreere, der gør, og mange syrere, men ikke nogen afghanere. Han kan for eksempel starte senere på et IGU-forløb. Han kan komme til at dele værelse med en anden og bo i en midlertidig bolig. Og det vil blive rigtig svært for ham at opfylde kravene til permanent ophold, før han har været i Danmark i rigtig, rigtig mange år, selvom han er kommet som barn. Han har stadig kun midlertidigt ophold, som skal forlænges automatisk hvert andet år, medmindre noget ændrer sig i Eritrea. Han kan besøge sin familie i et tredje land. Han må ikke rejse tilbage til Eritrea selvfølgelig, men han kan jo eventuelt arrangere med sine forældre, at de kommer til Etiopien, og han så søger visum og besøger dem der. Det er der en del, der lykkes med, men det er selvfølgelig dyrt og svært. Asif fra Afghanistan, han får afslag. Det gør stort set alle fra Afghanistan. Han skal så igennem flygtningenævnets behandling. Og der tager man stilling til, om han som mindreårig har et særligt behov for at få beskyttelse. Men eftersom man ikke tror på, at han er mindreårig, så ryger den vurdering jo ligesom ud. Så han kommer på udrejsecenter som voksen. Han kan meget vel ende med at komme i Ellebæk, som er et særligt fængsel kun for asylansøgere, afviste asylansøgere. Med henblik på hjemsendelse, fordi man kan faktisk godt hjemsende til Afghanistan. Det tager bare sin tid og er besværligt, men rigtig mange ender med at blive sendt til Afghanistan til sidst. Så han vil typisk ende med at blive sendt tilbage til Afghanistan med tvang, måske efter cirka 3 år i Danmark, typisk. Så kommer han tilbage til et land, der er et af verdens farligste og mest fiaskoagtige lande, kan man sige, Afghanistan, hvor ikke ret mange ting fungerer. Han har en kæmpe stor gæld, sandsynligvis. Hans familie har gæld, han har selv gæld for at betale rejsen herop. hans familie vil betragte ham som en fiasko, som en, der har fejlet og som ikke har levet op til deres forventninger. Rigtig tit så henvender drengene sig slet ikke til deres familie faktisk. De siger slet ikke, at de kommer tilbage. De kommer til at leve på gaden, mange af dem, og har virkelig svært ved at overleve. Rigtig mange stikker af, inden de når at komme i Ellebæk for eksempel, og blive fanget af politiet og bliver sendt tilbage, så de lever illegalt i Sydeuropa, i stedet for i de danske asylcentre. Og det er jo også et rigtig, rigtig hårdt liv. David og hans mor fra Congo, de får også afslag. Det gør rigtig mange fra de afrikanske lande jo også. De går igennem den samme proces, som Asif gjorde, men i det her tilfælde, der bliver David ikke spurgt om noget som helst, fordi han har sin mor med. Når man kommer som barn sammen med sine forældre, så bliver man faktisk bare betragtet som en slags bagage til sine forældre. Man bliver ikke interviewet, man bliver ikke spurgt om noget som helst. Og det er også meget, meget lidt Udlændingsstyrelsen spørger til børnenes situation og børnenes asylmotiv. Og det skal forældrene så gøre rede for. Og de konsekvenser, det så vil få af, at han og hans mor kommer til at bo i mange år i udrejsecenter, det er jo det, som er beskrevet her bag ved, jer, bag ved os. Hvordan det er at leve i Sjælsmark i årevis, uanset om man har sine forældre med sig eller ej, så er det jo et fuldstændig nedbrydende liv, som har nogle kolossalt voldsomme konsekvenser for børnenes psykiske velbefindende. Det er meget dokumenteret efterhånden. Anas og hans far fra Syrien, de får også asyl, ligesom Tesfu fik. De får en anden paragraf. De får kun den, der hedder 7-3, som er en midlertidig etårig opholdstilladelse, og som hænger i en tynd tråd. De bliver godt nok flyttet til en kommune, men de bliver kun tilbudt en midlertidig bolig, og deres opholdstilladelse kan jo inddrages når som helst. De har en usikker fremtid for sig, og det er ikke specielt sundt for en dreng som Anas at vokse op i et nyt land og lære dansk og gå i dansk skole og stadig ikke rigtig vide, om man skal blive her eller om man ikke skal blive her. Og de minder, han har om Syrien, er nok ikke noget, han har lyst til at vende tilbage til. Så man kan sige, at set fra et børneperspektiv, så ender alle de her fire børn faktisk i en rigtig, rigtig svær situation. Selv dem, som får ophold og hvor det går godt, kan man sige, de har en svær situation foran sig. Det her emne i dag handler blandt andet om de ord og den retorik, der bliver brugt i forhold til det her. Og der kan man sige, at nogle af de ord, som børnene møder i den her proces, det er, at man bliver nævnt ved et ID-nummer i stedet for sit navn, for eksempel, typisk. Og det er faktisk nyt, at børn overhovedet har et ID-nummer. Før i tiden, der var børnene under deres forældres ID-nummer. Man kalder de steder, de bor, for et center i stedet for en lejr. Og dem af jer, der har været i de her steder, vil nok sige, at der er ikke meget center over det, sådan set. Det er en lejr. Det er en asyllejr. Man kalder samtalerne med Udlændingsstyrelsen for samtaler. Og rigtig mange vil opfatte det, som foregår, som et forhør. Det føles rigtig meget som at være hos forhør hos politiet. Som vidne for eksempel bliver man jo også indkaldt til forhør hos politiet, hvis man har bevidnet et eller andet. Og det er meget den stemning, der er, må man sige. Et rigtig stort ord i hele det her, det er troværdighed. Fordi hele systemet sådan set er bygget på mistro og på, at man som udgangspunkt tror, at folk lyver. Og at det nærmest påviler dem selv at skulle bevise, hvem de er og hvad de har været ude for. Og det kan være rigtig, rigtig svært. Langt de fleste, der får afslag, får det på grund af manglende troværdighed. Så det er et ord, der fylder meget. Generelt bruger man positive ord, synes jeg, hele vejen i det her system. Sådan lidt newspeak-agtigt. Man kalder det hjemrejsecenter, for eksempel, i stedet for udrejsecenter. Det er sådan lidt, det er nogen, der vælger at gøre noget og selv handler aktivt og sådan noget. I virkeligheden burde det jo hedde deportationscenter, fordi det er jo det, der er tale om. Man vil ikke bruge ordet deportation. Det har man meget svært ved at bruge. Selv politiet bruger ikke ordet deportation. Så kalder man de penge, folk får, for lommepenge. Det er sådan en umyndiggørelse og sådan en måde, som om det er børn, der taler om. Også de voksne, de får lommepenge. Så er der alle begreberne for dem, der bestemmer, som er svære og lange ord, og som minder utrolig meget om hinanden, så folk har svært ved at finde ud af, hvem der er hvem. Af alle dem, der bestemmer over deres sag. Udlændingestyrelsen, Flygtningenævnet, Udlændingenævnet, og så Dansk Flygtningehjælp, som selvfølgelig slet ikke er en del af det, men som i deres øjne, altså i en fremmeds, en udlændings ører jo lyder lidt som noget andet. Dansk Flygtningehjælp, Flygtningenævnet, det er sådan, det lyder lidt som det samme. Et sidste positivt ord er, at man kalder Ellebæk, som jo ved Gud er et fængsel og drevet af kriminalforsorgen, meget værre end mange af de danske fængsler, jeg har været i. Det kalder man en institution under kriminalforsorgen. Det seneste nye er, at man kalder de penge, som man får, når man får ophold, som jo er det halve af, hvad en dansk familie får. Så det er jo en slags strafydelse, kan man sige, en reduceret ydelse. Det kalder man for integrationsydelse, og nu har man ændret det til selvforsørgelses- og hjemrejseydelse. Det er virkelig omskrivning, så er det batter. Så møder man en masse personer i det kommunale regi, som man også har rigtig svært ved at finde ud af, hvem de er i forhold til, hvad de hedder. Sagsbehandler, kontaktperson, mentor, værge, MFI. Hvem der er hvem, og hvem der har ansvar for hvad, det er rigtig svært for en nyankommen flygtning at finde ud af. Så skriver man under på en integrationskontrakt, og det er ikke frivilligt, det bliver man nødt til at gøre, for ellers får man hverken hjælp eller penge. Og det synes jeg også er sådan lidt en kontrakt, det er ligesom en frivillig aftale, man indgår mellem to personer, men det er det ikke, når det er en integrationskontrakt, så er det noget, man skal skrive under på, som kommunen pålægger en. Og generelt i hele det her asylmiljø og alle de ting, som børnene jo også møder og læser om og lærer, det er jo, der er det jo de her ord, som er de dominerende, kan man sige. Tilstrømning, grænsekontrol, krav, byrde, kriminalitet, terror, kulturforskelle, asylshopping, bekvemlighedsflygtninge og så de danske værdier selvfølgelig. De her ord fylder utrolig meget, hver gang nogen diskuterer noget som helst, der har med flygtninge at gøre. Og man taler ikke ret meget om alle de positive ting og alle de ting, som flygtningene har været igennem, og hvorfor de flygter og hvordan de har det. Man taler kun om den her negative effekt, som de eftersigende har på det danske samfund. Ja, så vil jeg lade ordet gå videre til Knud, som snakker meget mere om sproget og begreber osv.
Det annoncerede oplæg af Knud Lindholm Lav er efter ønske udladt her.
Men samtidig synes jeg, at vi er respekt for, at I alle sammen har noget på hjerte, og alle sammen har spørgsmål og kommentarer, eller mange af jer, så vil vi tage den del med for at give jer en mulighed for at høre kommentarer fra Michael og Knud. Og jeg vil sige, personligt, der står jeg lige over for et udsagn, hvor der står, på tysk godt nok, et menneske kan ikke være illegalt. Det er endnu et eksempel på, hvordan begrebet en illegal flygtning bliver afkortet til, at man som et menneske kan være illegalt. Hvordan kan man være det? Så lad os alligevel tage nogle spørgsmål og kommentarer selv om, og lad os huske det smukke digt. Det kan garanteret findes mange forskellige steder, eller også vil vi være behjælpelige med at skaffe det til jer. Ja. Hvem kan være først? Ja? Ja, for man kan høre det.
Jeg vil godt spørge Knud. Det er ord, men det er også begreber. Man indfører et begreb som skyld. Et gammelt religiøst begreb som skyld. Fordi man siger, det er jo forældrenes egen skyld, og dermed frelægger vi os et ansvar. Det vil jeg godt have en kommentar på.
Det synes jeg er en af de mest præcise iagttagelser, der kan gøres af sproget lige præcist omkring Sjælsmark og ikke flygtningedebatten som helhed. At det er forældrenes skyld, at børnene er der, fordi forældrene kunne bare være rejst med børnene. Altså jeg har ikke analyseret det dybt, men du har fat i noget. Det er det, der styrer meget af bevidstheden og den politiske debat. Det er forældrenes skyld, og selvfølgelig har forældrene et ansvar for børnene. Men vi to kan så måske blive enige om, at de er placeret i en umulig situation, hvor de ikke kan løfte det naturlige ansvar, fordi de er spærret inde i en livssituation. Men du har helt ret i at pege på, at det er det, der er det retoriske omdrejningspunkt. Det er begrebet skyld, og det er også spændende, at du siger, at det er et gammeltestamentligt begreb. Altså det er et begreb, der ligger dybt nedfoldet i os, så det trækker på en reference, som vi alle sammen er enige om. Ja, selvfølgelig har vi et ansvar og et skyld i den forstand. Tak.
Ja.
Men er det ikke netop, altså jeg mener, hver gang jeg hører politikere og andre sige, det er forældrenes ansvar, forældrenes skyld, jamen de tager jo netop deres ansvar på sig ved at ville, hvis de vil finde sig i og kan tåle at bo under de omstændigheder, det betyder, det er et klart udtryk for det, de prøver at undgå er endnu værre. Jeg ser det som, at bedste forældrene virkelig påtager sig et meget stort ansvar ved at blive boende.
Der må være mange flere, der har noget på hjerte. Ja.
Jeg synes, den tilsvarende problematiserer området finder sted på billedsiden. Man bliver ved at vise disse vandringer op af motorvejene, for eksempel. Eller man burkaklædte kvinder i debatten. De forstærker hele den her tendens.
Ja, jeg synes faktisk også, det er rigtigt med billederne, Gert. Det er virkelig, det er også noget, jeg lægger mærke til den ene gang efter den anden. Man bruger konsekvent et eneste billede, man har fra Sandholm, som er taget fra, jeg ved ikke hvor mange år siden, med en somalisk kvinde i et langt sort gevandt. Altså, det er simpelthen så utypisk. Der er meget, meget få kvinder i asylcentrene, som er tildækket på nogen som helst måde. Det er ret sjældent, man overhovedet ser tørklæde faktisk i asylsystemet, ikke? Hvorfor vælger de sådan et billede altid? Jeg forstår det ikke. Og de der enorme mængder af mennesker på motorvejen, det fandt sted én gang i Danmarks historien i få dage eller uger. Altså, hvorfor er det det, man bruger som typisk? Det er det jo ikke. Det er meget mærkeligt, at journalisterne ligesom viderefører det der negative billede. Jeg forstår ikke, hvad deres intention med det er. Og så vil jeg sige, i forhold til begreber og ord, jeg synes i virkeligheden, det som Knud sluttede af med at sige, at børnene bliver diskrimineret, og at de bliver indespærret i lejre, og føler sig ligesom så ikke som en del af samfundet. Det er faktisk endnu værre, fordi det børnene oplever er jo, at de er uønskede. At de simpelthen ikke har noget sted i verden. Der er ingen her på jorden, der ønsker de børn. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvor forfærdeligt det må være som barn at vokse op og have en fornemmelse af, at man ikke hører til nogen steder i verden. At man ikke har en opholdstilladelse. Prøv at tænk, hvordan det ville have påvirket jer selv som børn, hvis man voksede op hele sin barndom og ikke vidste, hvor man skulle befinde sig henne, og simpelthen ikke havde ret til at være noget sted på jordkloden. Det er jo en helt absurd situation. Altså, en ting er for en voksen, men for et barn, der bliver det jo helt vanvittigt.
Måtte jeg godt tilføje, at selve den situation, som jo efterhånden må blive klar for folk, at det er sådan, vi behandler de cirka 100 børn, der sidder der lige nu, paradoksalt nok kan føre til en forråelse af os alle sammen. Efter teorien om kognitiv dissonans skal vi have denne spænding til at gå op, og dine eufemismer forklarer, at man også kan få spænding til at gå op ved at kalde et forhør for en samtale. Så afmonterer vi observationen, kan man sige. Men hvis vi de facto bliver tvunget til at se, at 100 børn mishandles på denne måde, hvordan kan vi så få den indre spænding til at gå op? En af måderne at få spændingen til at gå op på, er at tabe al form for kompas og sige, jamen det bør nok også være sådan, så forløses min indre spænding. Og det er en psykologisk mekanisme, så situationen er også politisk set farlig. Når man behandler mennesker på den her måde, kan det føre til en yderligere politisk radikalisering og kynisme. Hvis jeg ikke skal bruge et stærkere udtryk. Kynisme.
Ja, jeg vil lige sige til dig, Gert, også, at de der billeder fra fjernsynet om dem, der går op ad motorvejen, det ligner sådan et ikon. Når man tager det på som symbol, så behøver man ikke forklare, hvad man taler om. De går på vejene, og der kører en majetærske inde bagved. Danmark er truet, ikke? Så behøver man ikke definere mere. Nu har vi et ikon på, hvad det her det handler om. Og derved er det så farligt, tror jeg. Ja. Men det var jo egentlig ikke min opgave at kommentere. Vi tager flere spørgsmål og kommentarer. Okay. Har I nogle afsluttende bemærkninger?
Jeg tror, vi skal alle sammen, som Knud siger også, at vi skal virkelig være opmærksomme på, at man ikke normaliserer de her negative ting. At man bliver, fordi alting flytter sig en lille smule hele tiden, og vi vender os til... Altså, nu siger mange af de flygtninge, der bor i Sjælsmark for eksempel, de siger, det var så dejligt, dengang vi boede i Avnstrup, eller dengang vi boede i Sandholm. Det var det ikke. Det var rædselsfuldt også, og de kunne heller ikke lide det dengang. Altså, men tingene flytter sig hele tiden, og når man ser, hvad der foregår i dag, så tænker man, det var meget bedre for 10 år siden, men det var heller ikke i orden. Da jeg startede for 12 år siden med at have med flygtninge at gøre, det gjorde jeg, fordi jeg var helt rystet over forholdene dengang. Og på mange måder er det jo blevet endnu værre. Altså, men man skal holde fast i den der normalitets erkendelse på en eller anden måde. Og det er også noget, psykologer snakker meget om, at, og det kan du sige meget mere om, Bente, men det der med, at hvis man kun har at gøre med asylsøgende børn for eksempel, så begynder man at flytte sin grænse for, hvad der er acceptabelt. Og det vil man ikke gøre, hvis det var normale børn ude i samfundet. Så vi skal alle sammen passe på med hele tiden at holde os for øje, hvad er det normale, og hvad er det, der er acceptabelt? Og ikke bare sige, jamen, noget, det var trods alt en lille smule bedre for nogle år siden, men det var heller ikke godt nok.
Jeg kom i tanke om, at jeg faktisk havde noget at tilføje, og det er typisk meget, at jeg glemmer det, fordi det er noget positivt. Og jeg lider af sociologisk depression efter at have studeret de mange eksempler her gennem de sidste par år. Det positive er en nyhed, jeg lige har fået på min mobil. Jeg kan ikke finde den, så jeg kan gengive den helt nøjagtigt, men jeg kan gengive den i hovedtræk. Et meningsmålingsinstitut har overraskende lige offentliggjort. De unge mennesker oplever kun i meget ringe grad, kun en meget lille del af de unge mennesker oplever indvandringen her til landet som et problem. Og det svarer fuldstændig til den oplevelse, jeg har, når jeg holder foredrag på ungdomsuddannelser. De har det rigtig godt med hinanden. Det er en konstruktion, der bliver lavet i offentligheden af, at der skulle være en kløft ned igennem vores ungdom. Det passer simpelthen ikke. Og det er lige, mine damer og herrer, i dette øjeblik blevet offentliggjort som en meningsmåling. Og det synes jeg faktisk er et rigtig positivt, dejligt sted at slutte på.
Ja, jeg vil sige tusind tak til jer for jeres meget klare og meget indlevelige oplæg. Det er jo det, det handler om, at man sidder hver især og fornemmer, hvad det egentlig går ud på, og husker så meget af det, så man kan gå ud og fortælle det videre. Det er jo virkelig, det er guld værd. Og nu nævnte du, Knud, undersøgelsen fra Røde Kors, og vi er så heldige, at Anne Lacour kommer 3:00, og der kan man vende tilbage og høre meget mere detaljeret om undersøgelsen og stille spørgsmål. Først og fremmest for nu, tak til jer, og tusind tak til jer, der kom og lyttede og har siddet så optaget af det. Tak for det, og godt folkemøde.
Hermed slut på optagelsen af mødet med overskriften Glemte og klemte børn i asylsystemet, arrangeret af bedsteforældre for asyl den 14. juni 2019 på Folkemødet. Man kan gerne høre optagelsen her som podcast på Dialog på Frederikshavn Lokale Radios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog, og så her i en browser på Klem til børn.